priminsiu struktūrą kurso. Žodžiu, pirmoji daly mes kalbėjom apie šaltinius ir tyrinėjimus. Dabar jau pradėjom antrą kurso dalį. Praėjusį kartą, dabar antrą kurso dalį sudaro taip, tarkim, diachroninis požiūris, diachroninė apžvalga, nu, žodžiu, arba chronologinė, taip sakant, požiūris į žvilgsnis į lietuvių religijų mitologiją, laikui bėgant, pradant seniausiais laikais ir baigiant naujausiais. Tai va, praėjusį kartą kalbėjom apie laikotarpį valstybinės religijos iki krikšto, iki Lietuvos oficialaus krikšto. Kiek ten buvo galima, kažkokius pagrindinius dalykus, kurie liečia religiją ir mitologiją, aptariam. Pagrindinius šaltinius. Tačiau šiandien vėlgi toliau kalbėsim apie valstybinės religijos laikotarpį iki krikšto. Bet šaltiniai, kuriais remsimės, jau priklauso antrajam laikotarpiui, jau yra jie yra jau 16 amžiaus, iš esmės jau yra per 100 metų, kaip Lietuva oficialiai krikštyta. Čia toks savotiškas, čia nėra iš tikrųjų paradoksas yra regimas. Dėl to antrajam periodui priklausantys šaltiniai pagal laiką, jie kalba retrospektyviai, jie tuo metu jau kalba apie praėjusių šimtmečių tikrovę. Iš esmės, čia prasideda naujos srovės Europoje, Europos kultūroje, pradedama domėtis, savaip net žavėtis, galbūt tą pagoniškąją didybę. Na, Europoje, vakarų Europoje, tai turime omeny paprastai antikos laikai, bet reiškia jau ir germanų, šiaurės germanų ten tradicijos, jos jau nebėra visiškai taip šluojamos kaip niekis, o jau su tam tikru interesu į tai žiūrima. Už tai ir Lietuvoje 16 amžiaus šaltiniuose, pavyzdžiui, nemažai kalbama apie senuosius laikus ir va, kokiu pagrindu jie apie tos laikus tie šaltiniai kalba. Kai kurie, jie irgi remiasi ankstesniais šaltiniais. Kai kurie šaltiniai ankstesniai mums jau žinome, mes juos aptarėme praėjusiai paskaitoje. Kiti šaltiniai, kažkokios kronikos ar ten nurodomi kažkokie, tarkim, mums šiais laikais yra nežinomi. Kitas įkyla klausimas, gal čia fikcijos, gal čia pramanai, gal tie šaltiniai, va tik tais jų vėlesnių, va tų 16 amžiaus autorių pagal išmo pramanyti. O gal ne, o gal ta, pavyzdžiui, kažkokie rankraščiai jų buvo turėti, o po to prarasti, nes čia gisiautė karai, čia per vėlesniais šimtmečiais, čia per Vilnių, per Lietuvą ėjo, po to iš viso, o 19, pavyzdžiui, iš viso mes priklausom svetimai valstybei, nes daug kas realiai galėjo dingti. Ir tai, va, pavyzdžiui, 16 amžiaus autorių nurodomi kažkokie jų turimi šaltiniai, kitas į kelią klausimą. Vėlgi, čia mes jau į tai įeina į tą šaltinių patikimumo klausimą, kurį mes aptarėm kalbėdami apie šaltinius. Kita vertus, dar galėjo gyvuoti tam tikra žodinė tradicija. Turiu galvoj, ne tautosaka, ką aš laikyčiau, jeigu mes tautosaką siesim su ūkininkų luomu, tai galėjo, reiškia, tos vadinamos liaudės tradicijos, kuriai priklauso tautos, kad tais laikais irgi žinoma kažkokia buvo, galbūt ir jinai buvo daug turtingesnė, galbūt ir tuo metu jai dar priklauso tokie tekstai žodiniai, kurie, tarkim, dabar jau yra nebepasakomi, nebežinomi iš tautosakos. Kita vertus, tam tikra žodinė tradicija galėjo gyvuoti ir degraduojančiame žinių luome. Galbūt dar nebuvo visiškai paprasčiausiai, jau nebebuvo oficialiai žiniai 16 amžiaus, nes žinių nebegalėjo būti, nekrikščioniškų žinių nebegalėjo būti. Bet gyvi žmonės, tai jie buvo matyti ir galbūt dar, ko jie be užsimdami, sunku pasakyti, galbūt galėjo, reiškia, kažko kitais verdamas į gyvenime, galbūt dar iš savo tėvų, senelių, gal dar, šiek tiek tą nykstančią tradiciją nešė. Ir galimas dalykas, kad tie 16 amžiaus autoriai, kurie teikėsi pasidomėti, galbūt juos dar pasiekė, tarkim, kažkas iš tos senosios žodinės tradicijos. Taip sakant, yra tikimybė, jog kažkokių papildomų šaltinių, va šitie 16 amžiaus autoriai, turėjo mums nebežinomų. Dėl to visiškai atmesti jų, tarkim, tos retrospektyvos, tų jų žinių, kurias jie pateikė apie ankstesnį laikotarpį, apie prieš priimant krikščionybę, visiškai atmesti negalima. Iš mums įdomiausių ir aktualiausių va, šitokio pobūdžio duomenų, žinoma, jų irgi yra daug. Tokios, mes čia yra, vėlgi, ta galima kažkokia tai tokia ribota atranka. Aš pasirinkau du, vat, pristatyti tokio pobūdžio informaciją, pasirinkau du tokius, dvi tokias žinias. Pirmoji yra apie šventaragį. Tai yra vadinamoji šventaragio legenda. Pirmasis ją pateikė vadinamasis Lietuvos metraštis arba Bychovco kronika. Tai yra 16 amžiaus 3 dešimtmetis. O kalba jis apie 1268 metus. Ir dabar pasituosiu vertimą iš senosios, iš rusėnų kalbos, tai va, kai kas sako senoji baltarusių kalba, jinai plačiai buvo vartojama Lietuvos kunigaikštystėje. Vertimą į lietuvių kalbą. Ir pasirinko didysis kunigaikštis Šventaragis labai gražią vietą gyrioje prie Neries upės, kur Vilnios upė įteka į Nerį, ir prašė savo sūnų Skirmantą, įdantoje vietoje būtų įteisyta ugnelėte, kurioje jį mirusi sudegintų. Ir jis sakė savo sūnui, kad po jo mirties visi Lietuvos kunigaikščiai ir žymiausi bajorai būtų deginami toje vietoje, kur jis bus sudegintas. Ir pagal savo tėvo įsakymą toje vietoje Vilnios upė žiotise, kur jį įteka į Nerį, įteisė ugnelėte ir ten savo tėvą sudegino. Ir jo žirgą, ant kurio jodinėdavo, ir jo drabužius, kuriais vilkėdavo, ir jo mylimą tarną, kuriam jis buvo malonus, ir sakalą, ir jo kurtą. Nuo to laiko Lietuvos didieji kunigaikščiai, jų palaikai, toje vietoje buvo deginami, dėl to ši vieta nuo tų laikų praminta Šventaragiu pagal to didžiojo kunigaikščio vardą. Ir jeigu kurio nors lietuvių kunigaikščio arba didiko kūną degindavo, tai prie jo dėdavo lūšės ar lokio nagus, mat tikėjo, kad ateisianti teismo diena ir vaizdavosi, kad ateisęs Dievas, kuris ant aukšto kalno sėdėdamas, teisęs gyvuosius bei mirusiuosius. O į tą kalną be tų lūšės ar lokio nagų būsę sunku įkopti. Ir dėl to prie jų dėdavo tuos nagus, su kuriais jie turėsia įkopti į tą kalną ir stoti į Dievo teismą. Ir nors buvo pagonis, bet visuomet taip įsivaizduodavo ir tikėjo vieną Dievą ir kad būsinti paskutinio teismo diena ir tikėjo mirusiųjų prisikėlimą ir vieną Dievą ateisantį gyvųjų ir mirusiųjų teismą. Kaip matome, pirmoji dalis yra būtent apie šventaragį, o antroji dalis, taip ne jau čia šitas tekstas pereina į pradą kalbėti apie grinai religinės mitinės realijas, jo net be apeliacijos į istoriją, grinai vaizdinius pačius, ir tiesą sakant, pakartotinai teigia tiesiog primiktinai po tris kartus įvairiais būdais kalba, teigia tam tikrus labai svarbius ir įdomius dalykus. Tai mes dabar pamėginsime palaipsniui apžvelgti tą svarbiausią informaciją mitinę religinę, kuri čia šitoje žinioje pateikiama. Pirmiausia, be Gintaro Beresnevičiaus knygoje Lietuvių religinės per Baltų religinės reformos yra kaip tik šita, ten yra žodžio Videvučio ir Burtenio atlikta reforma, jinai liečia tik Prūsiją. Mes paskui truputėlį gal apie ją kalbėsim kitų kampų, bet šiuo atveju lietuvių religijų mitologija jinai nepatenka, jinai irgi kalbam apie apie pirmą tūkstantmečio vidurį maždaug. Antroji religinė reforma jau Lietuvoje yra deginimo, palaikų deginimo įvedimas ir Sovijaus mitas, kuris jį sankcionuoja. Tai mes pakalbėjom apie jį išsamei praėjusią paskaitą. O štai trečiasis etapas reformos jau palaikų kremacija yra įvesta ir sankcionuota, dėl jos jau kalbų ir abejonių nebėra, jinai savaime suprantama. O šitas žingsnis yra įveda didikų centralizuotą palaikų deginimą. Kitaip sakant, čia yra savotiška legenda, kuri įteisina centralizuotą palaikų kremaciją. Tai yra, galima sakyti, palaikų deginimo papračio centralizavimo sankcija savotiška, vat, legendinė mitinė. Žinoma, mitinė, čia yra jau 16 amžiaus šaltinio ir nelietuvio perpasakojama, tai čia mes negalim į tos tekstą žiūrėti kaip į, tarkim, autentišką mitą. Reikia visai turėti omeny šaltinio pobūdį, bet iš esmės jį pateikia legendą, kuri sankcionuoja ir, tą centralizuotą palaikų deginimą. Ir jį sankcionuoja, kalba apie būtent labai konkrečias geografinės vietas. Tai yra būtent apie Vilniaus centrą, apie Vilnios upės ir Neries upės, šių dviejų upių santaką. Ir vadina šitą, jis nekalba apie tam tikrą mitinį, pusiau mitinį, legendinį kunigaikštį didį Šventaragį, nuo kurio vardo atseit šita vieta ir gavo savo pavadinimą. Legendos taip paprastai daro, tiesą sakant, legendoms iš viso įprasta ir įvairiausio pobūdžio legendos, net ir tiesiog šiaip tokios, tarkim, padavimai už tautosakos, jie dažniausiai, labai dažnai, kažkaip linkstama laikyti asmenvardį pirminiu ir vietovardį aiškinti pagal asmenvardį. Legendai, tai yra legendinė tiesa. Tuo tarpu mokslinė tiesa remiasi, reikalauja kažkokios tai, kitokio pobūdžio, kritiškai ir žiūri, bando aptikti realybę. Kad šita vieta vadinosi Šventaragiu yra nebejojama, iki šiol ta tradicija yra atėjusi per daugybę šaltinių, bet kokia kilmė šito pavadinimo, štai mokslo yra klausimas. Pavyzdžiui, šiaip tokiu atveju mokslas kreiptųsi, domėtųsi ir paties Šventaragio asmenvardžio. Vėlgi kilme, jis lietuviams šiaip nėra vardinė būdingas, tai matosi, kad gana toks išskirtinis, dirbtinis vardas. Mokslas į tai žiūri kiek kitaip. Mokslo požiūriu šitas vardas Šventaragio yra įvestas retrospektyviai, jau žinant vietovės pavadinimą. Kitaip sakant, mokslo požiūriu vietovardas Šventaragis yra ankstesnis negu legendinis kunigaikštis didysis Šventaragis. Jis atsiranda, tas Šventaragis, ko gero vis dėlto retrospektyviai bandant paaiškinti kartu ir vietovardžio atsiradimą ir sankcionuoti tą centralizuotą palaikų deginimą. Šitas vardas, reiškia, lietuvių žodis ragas, reiškia, be kitų reikšmių, tai reiškia, turi tokias reikšmes kaip smailus žemės plotas įsikišęs į jūrą, ežerą ar mišką, pusiasalis. Arba tiesiog kampas kertė, namo, gatvės, vežimo, stalo ir panašiai. Žodžiu, manoma, jog šitam sudurtinėme vietovardyje pirminė reikšmė žodžio ragas yra būtent ko gero, ar nebus, kaip vienas iš tų, tiesiog pusiasalis savotiškas. Žodžiu, pusiasalis sudarytas šio konkrečiu atveju iš Vilnios ir Neries santakoje. Tokiu atveju tiesiog Šventaragis, tai ko gero bus buvęs iškišulys Vilnios ir Neries santakoje, sausumos iškišulys. Galimas dalykas, kad reiškia, kad jis nuo senų laikų buvo ritualinė kažkokių tai ritualų atlikimo vieta ir šia prasme jis galėjo būti šventas. Ar ten buvo šventikla, ar pavyzdžiui, kad ir palaikų deginimo vieta, jos palaikų deginimo vieta irgi nėra kažkokia, nėra šiukšlynas, ta prasme, tai galų gale šventų apeigų, tai yra pagerbimo vieta, tai savotiškas kapinių, vos ne kapinių šventikla, kapinių savotiškas, nepavadinsi aukuras, nebent tik perkeltinė prasme, jeigu laikytumėm, kad tarkim kremuojami palaikai yra auka, tada tokia atveju, čia beje aš ne visai prasimanau, Indijoje tokios yra. Tokių tekstus yra pateikiama tokių interpretacijų, kad iš kremacija, kremuojamas palaikai yra tarsi auka, reiškia ugnė. Bet iš tikrųjų tai gal ne visai aukuras, ne visai auka, bet vis dėlto vieta yra šventa. Tai galimas dalykas, tokia raida, kad reiškia, tai yra ragas, paprasčiausiai ragas, kaip ir daugybė ragų iš kišulių, bet kokiose vandens telkiniuose. Ir jame buvo matyti kažkokios apeigos, gal šventos atliekamos. Ir štai jis yra šventas ragas, tai yra Šventaragis. Beje, Šventaragių yra ne vienas Lietuvoje ir vietovardis Šventaragių yra ne vienas. Dėl to šitoks aiškinimas yra krukas patikimesnis, negu manyti, jog atsirado kažkoks keisto vardo kunigaikštis ir nuo jo reiškia vardo tą vietą jo reikšmę. Ko gero, vis dėlto buvo atvirkščiai. Tas ragas, ko gero, buvo dabartinėje Tilto gatvės pusėje, o ne katedros. Nes Vilnios senoji vaga, tarkim, kaip dabar teniso kortus jinai apsuka, jinai nebėgo tiesiai į nerį, o sukosi pro rotondą maždaug, per po to pro kažkur Barboros Atvilaitės gatve, sukosi iškai tą. Na ir tada aplink katedros aikštą, palei gatvę maždaug, reiškia, ir tiesiai toje vietoje, kur Mindaugo tiltas, kažkur įtekėjo į nerį, ir galimas daiktas, kad įtekėjo tokiu kampu, kad susidarė vat, iš kišulys tilto, spėjama, kad toje pusėje, reiškia, tilto gatvės pusėje, o ne katedros aikštės pusėje. Kiek tas apimėtas iš kišulys, kokio didumo tai buvo ta šventa vieta. Ten buvo šventa giraitė iš kitų šaltinių, reiškia, tai žinoma. Sunku paviskas, ar gana, tai nu, visiškai tikslių žinių nėra. Pastaraisiais laikais yra tokių įtarimų, gana rimtų ir pagristų, kad tiesą sakant, būtent Jurgio bažnyčios vietoje ir buvo toje palaikų deginimo vieta. Tai yra, na, net ta Jurgio bažnyčia matosi, tai kur knygų rūmai, nežinau, ar tebėra, reiškia, prie rašytojų sąjungos, jinai, va, ten ant kalno yra toje vietoje. Jis gana sunkiai prieinama dabar. Tai kad toje vietoje yra aukštuma, pakilėta vieta, irgi plus būtų, tarkim, savotiškas, nu, pritartų tai prielaidai. Galų gale mes nesam archeologai, istorikai, mums tokios realijos, jos įdomios labai, bet jos nėra visiškai tai galutinai tikros, mums šiuo atveju nėra pačios svarbiausios. Mes dabar pereikim prie kitų domenų religinių mitologinių, gal net dar įdomesnių, kuriuos mes matome pateiktų šitoje legendoje. Ir toliau dar kartą pakartosiu, jeigu kurio nors lietuvių kunigaikščio arba didiko kūną degintojo, tai prie jo dėdavo lūšės ar lokio nagus. Mat tikėjo, kad ateisianti teismo diena ir vaizdavosi ateisianti ir Dievas, kuris ant aukšto kalno, sėdėdamas teisės gyvosios mirusius. O į tą kalną, be tų lūšės ar lokio nagų, būsė sunku įkopti. Ir trečią kartą, dėl to prie jų dėdavo tuos nagus, su kurie turėtų įkopti į tą kalną. Tai iš esmės, va čia jau matom tris kart pakartotą tam tikrą vaizdinį aukšto kalno, į kurį po mirties mirusiojo sielai arba vėliai tenka kopti. Ir atseit tie nagai metami į laužą turi jam padėti tą kalną įkopti. Na, žinoma, apie įkapės mes trumpai buvom užsiminę. Įkapės, reiškia, yra simbolinė dovana. Niekas niekada nemanė, kad vat, su tais vat, konkrečiais daiktais jo metamais į laužą, jeigu sudegdavo visiems bematant. Iš esmės, jeigu jau žmogus turi vėlę, tai yra dvasinė savo pusė, kuri po mirties keliauja tik atinkra vėlių pasaulį, tai žinoma ir daiktai jo irgi perina su juo į tam tikrą, na, tą vadinamą, na, dvasinę savo pusę. Čia be didelės mistikos galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, palyginti šitą skirtumą kaip tarp mūsų dabartinių gyvenimo ir sapno pasaulio. Iš esmės, žmogus gauna, tarkim, pirštinės kažkokias dovanų. Jis gali sapnuoti, kad jis žino, kad tai jo pirštinės. Ir sapne jis žino, kad tai jo pirštinės. Bet šitos ir fizinės pirštinės tai būli čia. O sapne žmogus turi, nu taip, regėjimą, vaizdinį. Tai matyti šitai reikia įsivaizduoti tą skirtumą žmonių įsivaizduoti apie tai šį materialų gyvenimą ir pomirtinį gyvenimą. Ta prasme, kad ta įkapė iš esmės yra daugiau simbolinis dovanos, simbolinis aktas dovanojimo, kreipiantis į tą sielą, į tą mirusiojo vėlę, kad štai mes tau suteikiam šitą pagalbą, kad atseikinai po mirties jau ją turėtų savam, tam, nu, tarkim, pomirtiniam pasaulyje, tam, kurį vat, palyginam su sapnu. Tai esame, kad čia banalinti šito reiškia įkartų nereikia. Žinoma, vaizduotės pasaulis nėra griežtai priklausomas nuo aplinkos daiktų, kartais galima tą pagalbą suteikti ir be jokių įkapių. Šiuo atveju tai daroma įkapėm ir žmonės naudojasi daiktais kaip simboliais dažnai. Bet štai kas mums svarbiausia, mes tarkim dabar palyginimui tiesiog pavyzdys iš tautosakos, iš raudų. Motulė pasirengus į didelę kelionėlę į aukštą kalnelį. Kelkis tėvelį iš aukšto kalnelio, priimk tėvelį mane siratėlę į aukštą kalnelį. Taip sakant, raudose mes labai aiškiai matome pomirtinę buveinę vėlių, iš esmės, kaip aukštą kalną. Taip, būtiškai šitam aukštam kalnui atstovauja kapinės, kurios paprastai įrengiamos ant kalvų. Bet ne dėl to yra kalnas pomirtinis aukštas, kad kapinės ant kalvų, nes laidos galima ir duobėse. O atvirkščiai kapinės kuriamas ant kalvų dėl to, kad mitologijoje, dėl to, kad mitiniam pasaulėvaizdai pomirtinis pasaulis yra ant aukšto kalno. Pavyzdžiui, dėl nagų prietarai yra iš 20 amžiaus antros pusės, reiškia, čia tokia žymi tautosakos pateikėja, Ona Bliuzmienė yra iš jos užrašyta. Negalima nagų mėtyti ant žemės, po mirties reiks į kalną lipti, be nagų neįlipsi. Matom iš kitą pačią informaciją. Iš Jono Basanavičiaus rinkinių prietaras. Nagus nupjovęs, nemesk žemėn, o dėk ažantin, užantin. Dievas klaus, kur dėjai nagus. Jeigu neturėsi, dangun neleis. Čia jau interpretacija pasikeičia. Kalnas nepaminėtas, užtat minimas Dievas ir jo atsit klausimas. Taip sakant, Dievas kažkaip vat, jau tarsi užuomina į tą minėtą šventaragio legendoje lyg teismą. Dar pavyzdys. Šiuo atveju iš pasakos, tarkim, vėl kitas žanras tautosakos. Yra to pasaka 12 brolių juodvarniais jojančių, čia vėlgi variantas iš Basanavičiaus rinkinių. Sesuo turi pas tos 12 brolių savo įlipti į kalną, už debesus aukštesnį, taip pasakoje apibūdinama. Vėlgi, iš esmės tas kalnas už debesus aukštesnis tarsi yra užuomina, kad yra dangiškas kalnas, kad tai savotiškas jau nebe visai ne šio pasaulio, jau labai Lietuvoje tokių kalnų ir nėra. Jeigu lietuvis sako, kad kalnas už debesis aukštesnis, tai gali būti suvokiama tiesiogiai užuomina, kad tai perkeltinis, kad tai yra ano pasaulio, jau dangiškasis kalnas. Ir tada toks vienas pagalbininkas, reiškia, tos sesers, kuris apibūdinamas kaip pasiskyrėlis, krikščioniškam kontekste laikytumėm galvoks vienuolis, bet galima manyti jau tik kažkokios aliuzija į senosios tradicijos buvusį likžynį. Davė tai mergeliai 12 smaigtelių ir jis sakė, kad kaip lipsi tą kalną, tai kad vis įsismaigydama užsistotų ir vėl iš apačios trauktų, o į viršų smeigtų. Taip sakant, nurodomas būdas paminėti ne nagai, o smaigeliai, bet būdas labai aiškiai nurodomas. Jai reikia lipti į aukštesnį už debesis kalną ir nai tai smaigeliais turi įsismeigti, o kai palipa, reiškia iš apačios traukti ir vėl smeigti. Tarsi visai racionalus, tarsi visai įmanomas alpinizmo praiška. Bet iš esmės mes vėl matom varijuojama, jau galbūt šiek tiek tokį, nebe tokį griežtą, bet iš tautosakos variantų susidaranti gana ryškų įvaizdį apie vėlės lipimą į dangų, pasitelkiant, iš esmės, jeigu imsim smaigelis toks truputį dirbtinis, gal vėlyvųjų laikų padaras. Jeigu kalbėti apie senesnius laikus, tai tas, reiškia, to smaigelio vaidmenį, funkciją atlieka iš esmės nagas. Ne tiek gal žmogaus, dabar jau tautosakai perkeliama į žmogaus nagus. Nekarpykit nagų, nes atseit neturės ko įsikabinti. Bet ten sakoma apie lūšės, lokio nagus. Tai yra iš esmės, tai yra smaigai, gana tvirti smaigai, kuriais iš esmės galima lipti. Reiktų dar tokią, pavyzdžiui, kalbinę žinia galima čia pasitelkti. Vokiškai nagel, tai yra žodis tas pats šaknies kaip lietuvių nagas. Jis reiškia, ir anglų nail, reiškia, jis reiškia ir nagas, ir vinis tuo pačiu. Kitaip sakant, tai irgi patvirtina, jog tie pasakos smaigeliai gali puikiai atstoti tos pačius buvusius nagus. Negana to, be to kalno ir tų nagų, kuriais, reiškia, į kurį lipama tais nagais, reiškia, čia dar kartą paskaitysiu. Mat tikėjo, kad ateisanti teismo diena ir vaizdavos, kad ateisęs Dievas, kuris ant aukšto kalno sėdamas teisęs gyvosius ir mirusius, įkopti tą kalną ir stoti į Dievo teismą. Ir nors buvo pagonis, bet visuomet taip įsivaizdavo ir tikėjo vieną Dievą ir kad būsianti paskutinio teismo diena ir tikėjo mirusių prisikėlimą ir vieną dievą ateisantį gyvų ir mirusių teismą. Irgi tai yra labai svarbi informacija, netgi pabrėžtina. Mes, reiškia, kalbame ne apie kažkokius dievus. Šiuo atveju dievai nėra atmetami, nesakoma, kad jokių dievų nebuvo ir kad jie netikėjo dievais. Sakoma, ne negatyvi kažkokia informacija, bet pozityvi, jinai tik, gal tik papildo, gal čia nėra prieštaravimo, bet aiškiai sakoma, jog jie, nors buvo pagonis, tikėjo vieną dievą. Tai gal net stebina krikščionių autorių. Nes jis gal turėtų įpratęs būt manyti, kad jie tik tais gal gamtos daiktus garbino kažkokius ar ten dievus savo netikrus, o štai dievo nepažinojo. Ne, čia teigime priešingai. Nes prisiminkė Gedimino laiškus iš praėjusios paskaitos parašytus popiežiui. Čia lotyniškai žinoma, aš jau dabar nebeskaitinu žodžiu, čia vertimus skaitau. Mes garbiname dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną dievą. Prisiminkime Jeronimo Prahiškio žinę, kaip būrys moterų, raudodamas ir raimanodamas, atėjo pas Vytautą pasiskūsti dėl iškristo švento miškelio ir atimtos iš dievo buveinės, kurioje jos paprastai visada melsdavusios dievą, ne dievus, sulaikyti lietų arba saulę, o dabar nebežinančios, kur reikėsia ieškoti dievo, iš kurio atimtas būstas. Na, čia mes jau kalbėjome apie tai, kad giraitė, šventą giraitę, tai yra taip pat kaip šiuolaikinė bažnyčia, tai yra dievo namai tiesiog, dievo būstas, o ne patys medžiai, reiškia, yra ten garbinami. Tai šalia šitų vat, paminėtų, vat, turime dar trečią, reiškia, pabrėžtinį šaltinį, kuris kalba iš esmės apie tam tikrą, na, apie dievą lietuvių religijų mitologijų. Tai, kad tarkim tyrinėtojų per pastaruosius, na, pirmiausia, kad į tai nebuvo pakankamai dėmesys atkreiptas pačių krikščionių šaltinių, nors kaip matome, tai nėra nutylėta, tai galima suprasti, tai yra ideologinės priežastys iš tiesų. Tai mes esam vieninteliai teisūs, mes turim vieną dievą, o visi pagonys, tai netikėliai, kaip jie gali dievą žinoti. Bet nepaisant to, čia ta žinia vis dėlto prasiskirbė. Bet štai, kad mokslininkai per pastaruosius 200 metų tolydžio stengiasi, nu, bent jau kai kurios mokyklos, visai nužeminti lietuvių religiją ir mitologiją iki kažkokių tai, na, kelmų garbinimo, šiek tiek utriruojant, tai yra visiškas nonsensas, tai yra tiesiog paprasčiausiai ignoruojamos šaltinių žinios, visiškai arba ignoruojamos, arba jos tendencingai neigiamos. O tokių žinių, kaip matome, yra net ne viena. Na, prieš pereinant, reiškia, dar prie Dievo teismo, čia mes paskutų vieną abejonę vėliau ir pacituosiu, čia dar galima, reiškia, štai ką atkreipti dėmesį. Ir nors buvo pagonis, bet visuomet taip įsivaizduodavo ir tikėjo vieną Dievą ir kad būsinti paskutinio teismo dieną ir tikėjo mirusiųjų prisikėlimą ir vieną Dievą ateisantį gyvų ir mirusių teismą. Atsit, nu, vėlgi, darosi visiškai krikščioniškas vaizdas. Paskutinis vienas dievas, paskutinė teismo diena, mirusiųjų prisikėlimas. Reikia pasakyti, jog į Bibliją, į biblinę pasaulėžiūrą mirusiųjų prisikėlimo vaizdinys, kaip toks, yra atėjęs iš Irano. Tai yra iranieniškos kilmės vaizdinys. Tiesą sakant, iranienai, tai netgi yra tai indoarijų šaka, jie nėra labai artimai giminiški lietuviams, bet vis dėlto priklauso indoeuropiečiams, šitą prasme yra palyginimas su iranienais, būtų netgi net ne tipologinis, o genetinis. Nors jie nukeliavo toli į rytus, bet iš esmės lietuviai ties Seimo, jeigu neklysto, ar Desnos upe, va, žodžiu, ten vienas iš rytinių Dniepro intakų, ties ta reiškia, upe ilgą laikį, baltai su iranienais turėjo ilgą laikį kontaktų. Ta prasme istorinių, trukusių gana ilgai pakankamai, kad daryti tarpusavio įtakas. Kitaip sakant, tai leistų mums manyti, kad vien dėl to, kad Biblija irgi ir krikščionybė irgi kalba apie mirusių prisikėlimą, iš to dar negalima daryti taip tiesmukai išvados, kad jeigu mes kažką panašaus aptingam lietuvių religijos ideologiją, tai turi būti būtinai krikščionybės įtakos padarinys. Atmesti, kad krikščionybė gal su tokiu vaizdiniu savaip, na, jis tikrai, tai yra tas pats, tai yra panašus, atmesti negalima krikščionybės įtakos, bet negalima jos vienareikšmiškai ir laikyti va, būtent šaltiniu iš tokio vaizdinio. Tai sakant, galėtų būti net ir šiek priešingai, galėtų būti net neigiami tokie dalykai vien dėl to, kad pernelyg primena krikščionybę. Tada tarsi krikščionybė prarastų savo ideologinę vieną po kito argumentą neigimo pagonybės, tiksliau jos žodžiais pagonybės, nes tai yra ideologinis terminas, jeigu jinai pripažintų per nelik daug to tarkim, to panašumų. Šiaip ar taip, tarkim, yra toks Korbenas, prancūzų, nežinau, ar jis taip gyvas, daug skirias, reiškia, Irano prieš islaminio ir jau islaminio Irano tradicijos tyrinėjimams. Jis kalba ir apie tą, reiškia, prisikėlimo sampratą. Jinai Irano tradicijoje, bent jau aukštosiose luomose, nebuvo banali, jinai nekalbėjo apie materialaus kūno prisikėlimą, nekalbėjo apie tą, ten turi jie tam tikrą barzach tokį terminą, kuris čia vienam filme dabar, filmo pavadinimu per reklamą girdėjau vartojamas, ten truputį kita prasme, tas barzach, iš esmės yra apima vaizduotės pasaulį, iš esmės, tarkim, grinai dvasinio pasaulio ir grinai materialaus pasaulio yra vaizduotės pasaulis, tai yra žmogaus sielos pasaulis. Iš esmės, vėlgi prilyginama sapno, modalumu savo, tai prilygsta sapno pasaulio. Tai iš esmės yra, jis pakankamai apčiuopiamas, jis pilnas vaizdinių, bet tie vaizdiniai yra na, kaip dūmas savotiškas, jie nėra materialus. Ir iš esmės teigiama, jog mirusieji prisikelia į tą pomirtinę būklę, į tą tarpinį pasaulį, barzach pasaulį, reiškia savo sapno kūnais, nu sapno kabutėse, reiškia, kad suvokti būtų galima. Ir tas prisikelimas ir teismas yra suvokiamas būtent toj tarpinį vaizduotės realybėje, nematerialioje. Tai čia Irano, reiškia, čia jau daly mūsų neliečia tiesiogiai, čia yra Irano tradicijos toks mokymas. Tai kaip lietuviai tikėjo, nuo kada tikėjo, iš kur šitas tikėjimas mus, ar jis atkelia, ar jis čia tik tai, reiškia, mes tiek žinių mes neturim, mes negalim visus klausimus atsakyti, bet mes turim pakankamai aiškę žinią, kurios paprastai paimti ir nubraukti, taip ranka, irgi nieko neįrodant, yra negalima. Na, dar vienas dalykas, dar pakartosiu. Mat atitikėjo, kad ateisianti teismo diena ir vaizdavos, kad ateisęs Dievas, kuris ant aukšto kalno sėdėdamas teisęs gyvosius ir mirusius. O į tą kalną apie tulūšęs nagų būtų sunku įkopti. Dėl to pridėdavo tos nagus, kuris turėtų įkopti tą kalną ir stoti į Dievo teismą. Ir nors buvo pagonis, bet visuomet taip įsivaizduodavo ir tikėjo vieną Dievą ir kad būsianti paskutinio teismo diena. Tai sakant, 4 kart pakartotas teismas. Va tarkim, Norbertas Vėlius. Abejonių dėl to buvo daug, bet Norbertas Vėlius, vienas iš paskutinių pastarųjų, ryškiausias 20-ojo pusės tyrinėtojų, kažkaip vieną jo sakinį pacituosiu, reiškia, yra tarsi priimta manyti, kad, na, tarsi lyg ir, jeigu teismas, nu, tai gal vis dėlto čia iš krikščionybės, nu, koks teismas gali būti, reiškia, pas pagonis. Tai Vėlius taip ir sako, abejotinas tik Lietuvos metraščio teiginys, kad lietuviai turėjo, tu tikėjo būsent paskutinį Dievo teismą ir mirusiųjų prisikėlimą. Šis teiginys tikriausiai atsirado dėl krikščionybės įtakos. Nu, taip sako, tikriausiai atsirado dėl krikščionybės įtakos. Kablelis, nors pats tarsi bando atkreipti dėmesį ir kitą galimybę. Nors šiame kontekste paminėti meškos ir lūšės nagai, deginami kartu su kunigaikščiu, seniau buvo mitologiškai įprasminti. Taip sakant, jie atkreipė dėmesį, kad šitą vis dėlto kai kurios realios aiškiai yra nekrikščioniškos, aiškiai priklauso senai religijai ir mitologijai. Tai vadinasi, taip visiškai rūšiuoti. Visa, kas panašu į krikščionybę, tai turi būti nebūdinga lietuvių religinės zoologijai, o visa, kas nepanašu į krikščionybę, turi būti būdinga. Na, čia yra mokslo, tai pavadinti tokio požiūrio iš vis negali. Nes jeigu kažkas sutampa, tarkim, na ir Dievo vardas, tarkim, tas pats, tai senas lietuviškas Dievo vardas, jis tiko krikščioniškam Dievui pavadinti, iki šiol jis taip ir vadinamas. Tai ir dėl to yra kažkokia tai, ar dėl to reiktų čia braukti liniją ir kažką tai šitoje vietoje dalintis arba. Iš tikrųjų, galimas dalykas, jog daugybė realių galėjo būti panašios. Tiesiog norint tą paneigti, irgi reikia įrodyti. Bet dabar mes pakalbėkime apie Dievo teismą, kuris tiesa, kuriam pateiksiu tipologinių pavyzdžių iš nekrikščioniškų, iš kitų nekrikščioniškų religijų. Va tarkim, senovės Egipte, vienas iš Egipto tradicijoje, vienas iš labai ryškių pavyzdžių yra sielų sverimas. Mirusio siela būdingai sveriama. Pasak Algio amžinatilis Algio Uždavinio, išvertusio Egipto mirusių knygos variantą lietuvių kalbą, turbūt iš prancūzų ir anglų kalbų, cituoju, čia pastovus ir svarbiausias epizodas yra mirusiojo teismas, jo širdies svėrimas dvigubos tiesos menėje. Velionis tampa macheru, teisuoliu, arba jį praryja prie svarstyklių sėdinti pabaisą. Taip sakant, tos svėrimus sielos ir įvykdomas teismas. Sveriant vienoje svarstyklių lėkštėje padėta mirusiojo širdis, kitoje plunksna tiesos simbolis. Vadinasi, senovės Egipte siela teisiama šitokiu būdu. Tai į tą teismą įkūnėja jos sverimas. Tiesos, tiesa lengva kaip plunksna ir mirusio širdis. Jeigu jo širdis sunkesnė už tą tiesos plunksna, jis nusveria ją pačią ir ją iškart praryja pačią paminėtoje prie svarstyklių sėdinti pabaisę. Graikijoje žmonių likimus svėrė Dzeusas. Lietuvoje tarp kitko irgi mirusiojo svoris yra simbolis, simboliškai atitinka jo moralinį vertinimą. Pavyzdžiui, toks yra tikėjimas, jau čia tautosakos 20 amžiaus užrašyta pirmoji pusėje. Jei mirusi nešant į duobę grabas sunkus, aiškiai blogas žmogus, nes ant grabo sulipa dvasios. Jei lengvas žmogus geras, na, situacija visai kita, bet turinys jos iš esmės tas pats. Kitaip sakant, na, dar pasakoja, žmogus užmygis mato, jog rodos ant numerė ir pristoja ant sūdo, nu, slavizmas, į teismą reiškia, poną dieną. Šventas Mykolas svėrė jo darbus blogus ir gerus. Jau čia yra vadinamas sinkretinės, reiškia, pasaulėžiūra, kai iš esmės jau senosios religijos mitologijos vaizdiniai sumišę su krikščioniškais ir su krikščioniška terminologija. Jau čia, be vaskeičių mes jau kalbėjome, bet tai nerūpis. Jis turi vientisą pasaulėvaizdį, kurią veikia visos realios, sudaro vientisą sistemą. Čia mums rūpia atskirti, kur krikščionybė, kur ne, ne visada tai padaryti manoma. Čia va sinkretinis pasaulėvaizdis, bet ką mes matom, irgi numiręs patenka į Dievo teismą ir ten šventas Mykolas, reiškia, lieka tą teisėjo funkciją, jis sveria. Reiškia, lygiai taip pat elgiasi, kaip tarkim, kaip senovės Egipte, kaip senovės Graikijoje ir štai, ir kaip lietuvių, vat, tas pats žmogaus mirusio svoris tampa moraliniu vertimu, nešant grabo, nešant karstą, reiškia. Kitos teismo įvaizdis, nebesverimas. Čia ryškiausias yra senovės Irano pavyzdys. Čia į kalną siaurų tiltų mirusysis turi eiti į aukštą kalną per siaurą tiltą. Ir pats tas tilto plotis atlieka teismo funkciją. Nes kai ties teisuolis, tiltas būna platus, visiškai neapriepiamas. O kai nenusidėlis, jis būna siauras kaip peilio ašmenis. Yra toks, reiškia, Teklevio vidurio iranėno laikotarpio tekstas, vadinasi, proto dvasios sprendimai. Ten prašten, va, jo, reiškia, ištrauka tokia. 3 dienas ir 3 naktis vėlė tupi prie kūno galvos, o 4 dieną jauštant, lydima palaimintojo srošo, gerojo dėjo ir taip toliau ten būtybių privardinta, ir kliūdama mirties demono stvidato piktojo vėjo, taip toliau ten, reiškia, daug būtybių priminėta demonų. Ji vėlė pasieks šiurpą kelinti aukštą čendvaro arba činvat tiltą, kuri prieina kiekvienas ir teisuolis ir nusidėjėlis. Toliau būtent teisuoliui reiškia tiltas platus, nusidėjėlius siauras. Teisuoliui gerasis vėjas pučiantis iš rojaus padeda pereiti tiltą ir patekti į šviesią dangiškąją buveinę, dievų buveinę. O nusidėjėlį pagrebė ir surišo demonas Vizarša ir nepaisant gero vėjo pastangų nusitempė nuo tilto žemynį pragarą. Kitaip sakant, einant per tą tiltą atliekamas vėlės teismo, na, kaip tas teismas atliekamas, vaizdiniai skiriasi, ten buvo svarstyklės, čia dabar tiltas, siauras arba platus. Bet iš esmės vėlė yra mirusiojo siela, yra teisiama. Jeigu neišlaiko teismą, jinai paskiriama į dangiškąją vėlių buveinę, jeigu ne, jinai skrenta nuo tilto į pragarą, į apačią. Štai iš 1872 metais užrašyta Ožkabaliuose, iš Basanavičiaus rinkinio sakmė. Mirusiojo žmogaus dvasia sako, pakol lavonas namie stovi 3 dienas liūdna prie jo galvos. Nu, vos ne žodin Irano duomenis. Kūną iš namų išlydint ir dvasia draugė išeina ir persikelia į nanas vietą. Kitoje sakmėje, irgi Ožkabaliuose užrašytoje, sakoma, rojus, sako, gulys rytų šalyje ant tokio aukšto kalno, tarp tokių didelių upių. Na, aukštą kalną vėl tik matome, jau kažkelintą kartą jį matome. Prie rojaus vartų stovi 2 milžinų. Auštra, kursai šviečia kelią einantiems į rojų, ir baisiausias didžgalvis torlupis vėjas, kurs vienu pūstelimu atgal nupučia tos, kuriems nedaleisi rojum patekti. Per tą upę yra toks plonas tiltelis, kaip voratinklio siūlelis. Dušios gerųjų, teisingųjų žmonių lengvai perina per tą tiltą. nelabųjų, vėjas nuneša atgalios inktyrus tamsybių laukus, kur knipžda baisiausi žvėris su daugybė galvų, baisiausi žalčiai gyvatės, arba vėl inmeta jas inktą upę, kur verdantis malatakas. Nu, matom lygiai tą patį vaizdinį. Mirusių reikia eiti aukštą kalną, tik šiuo atveju nebe nagais kopiama, yra vėl siauras tiltas kaip siūlas ir teisuolis perina tą tiltą, o nusidėjėlis vėlgi krenta į apačią, ten, kur visokios pabaisos vadinasi, arba tiesiog verdantis malai pragarą. Dar vienas 870 metais Aškabaliuose užrašytas tekstas iš vėlgi iš Basanavičiaus rinkinių. Kiti sako, rojus esąs rytų šalyje ant viršaus tokio stiklo kalno, o jau tas kalnas rioksas aukščiaus debesų. O prisiminkime tą pasaką, kur reiškia apie uždebesis aukštesnį kalną. O jau jos statumas, tai taip pasakoj, ten buvo lipama reiškia tais smaigeliai. O jau jos statumas, skardumas ir slidumas neišpasakytas. Užlipti ant jo gali tik teisingieji. O dušelės nusidėjėlių nuslysta nuo to stiklo ir žemyn nukrinta, kur jų laukia išsižiojęs baisusis pūkys, paaiškinimas baisus smakas. Ir apačioje kalno gulėdamas jais nukvolusias praryja. Praktiškai vėl matom tą patį vaizdinį, kur jau kalnas irgi toks slidus ir status, kad tik teisuoliai teilipa, o reiškia nusidėjėliai iškart krenta. Tas kalnas yra aukščiaus debesų ir tai būtent ant jo yra rojus, kaip sakome. Bet toliau kaip sakmė tęsia. Todėliai senovėje, sako, nupjaustytus nagus žmonėms nemėtydavę ant žemės, bet dėdavę už ančio, tikėdami, jog žmogui numirus reiks lipti per stiklo tinktą ant to stiklo kalno, o su trumpais nagais negalima būsi ant slidumo susilaikyti, dušę praslystantį, žemyn nupulsiantį ir negalėsiantį rojum datekti. Čia iš viso negana to, kad reiškia į tą kalną stiklo reikia lipti, kuris aukščiau debesų reikia lipti, ir dėl to tos nagus atseit reikia karpyti, nepamesti. Dar prisimenama, reik senovėje tai lipti. Dėl paminimas negana to ir stiklo tiltas ant to stiklo kalno. Vėl sakant, visi šitie vaizdiniai į kažkokį vientisą tokį, net iš dalies savaip net ir prieštaraujantį vaizdinį. Jau jeigu yra tiltas, tai kam tie nagai? Bet iš tikrųjų, tai mes matome, kad kitų vaizdinių matyti yra ne vienas. Tų vaizdiniai vienas kitą perkloja ir jie tikrai ne vien lietuviški. Yra daugelis senųjų tradicijų priklausantis. Tai yra labai archaiški. Čia nereikia daryti šimčių ypatingų. Iš esmės tai, kad mes daug ką praradom arba kitos tradicijos aplinkinės, nereiškia, kad to nebuvo. Iš tokių papirų užuominų kartais pavyksta sumontuoti, sudėti, tai yra iš esmės rekonstrukcijos pavyzdys, tarkim, sudėti tam tikrą vaizdinį, kuris pats savo gali prieštarauti šiuo metu ryšiai, man jeigu jau yra tiltas, kam tie vadinasi nagai, bet jis prieštaravimas regimas, jis prieštarauja vat, pačioj toj vidiniai sistemai, bet jame įvairūs vaizdiniai sudėti, jis tarsi vat, šito žmogaus, iš kurios sakmė užrašyta sąmonėje, jau atlikta tam tikra rekonstrukcija. Jis jau nuodugniai tos tekstus tikruosius pamiršęs, jis pasakoja, ką prisimena ir matyti jau pasakoja nejučia sumontavęs iš kelių vaizdinių vieną, kur yra ir tiltas, ir kalnas lidus, ir nagai vienoje vietoje. Taigi turime ištisą šito motyvo savotišką variantą debesėlį, iš kurio, reiškia, jau iškyla ryškėja, reiškia, nagai, kalnas, tiltas ir teismas, kuris atliekamas šiuo atveju dviem būdais. Arba per tiltą siaurainant, arba slystant nuo kalno, reiškia, negalint užlipti. Ir šitas motyvas, reiškia, duodas ir rekonstruojamas ne vien lietuvių tradicijoje. Lietuvių tradicijoje taip pat nepriekaištingai, nes lietuviškos medžiagos gana, bet ir platesniam kontekste. Ir kitose giminiškose tradicijose, ir netgi negiminiškose, pagal kalbą, tarkim, senovės Egipto tradicija negiminiška pagal kalbą, tiek, kad jis pakankamai, nuo įtaką net kažkokią galėjo padaryti, nes nelabai įtaką didelį Europai darė nuo seniausių laikų. Bet žodžiu, dėl to matyti šitą motyvą esant krikščionišką, vien tik krikščionišką, visiškai nėra į nemažiausių reikalo. Kur kas įdomiau, jeigu šitą klausimą kelti, reikėtų labai aiškiai pasiaiškinti, kaip į krikščionybę pateko šitie vaizdiniai. Mes matysime, kad jie irgi didelė dalim yra surinkti iš daugybės viduržemio jūros kultūros helenistinių tradicijų. Nes tos tradicijos jau maišėsi į vieną katilą Romos imperijoje, prieš tai graikų helenizmo tradicijoje. Negana to, čia kaip išnaša dar papasakosiu vieną, reiškia, tokį įdomų motyvą, variantą, rodančių, kad tas motyvas, galimas dalykas, turėjo net ir praktinę, dvasinę reikšmę. Galbūt kažkokiose dvasinėse praktikose, apie kurias mes žinių nebeturim. Bet užuomeną turim. 1938 metais vat, Sabalunkų kaime Salako valsčiuje užrašyta, jog žmogui vardu Gilioras vieną naktį prisisapnavo, kad jį kažin kas vedė per siaurą lieptą ir tas, kuris vedė, pereina per lieptą, o Gilioras nepereina. Ir kiek rozų vis mėgino eiti per tą lieptą, vis nepereina. Tada tas žmogus jam sako, tu sutvarkyk savo krūtinę, bet tavo krūtinė labai neparėtkė, netvarkoje žodžiu. Jei krūtinės nesutvarkysi, tai per šitą lieptą niekaip nepereisi, krisi šiton duobėn. Tada jis nubudė. Reiškia, žmogus sapne gauna tokį štai pamokymą, jis jam parodoma aiškiai, kad jis nesugeba per siaurą tiltą pereiti. Vadinasi, jam reikia labai rimtai savo krūtinę sutvarkyti, kad jis, nes aišku, apie kokį tiltą galų galiais per jį turės eiti miręs. O ką reiškia sutvarkyti krūtinę? Krūtinė yra plaučių vieta, tai yra vieta, kur vyksta kvėpavimas. Kitaip sakant, kitų žodžių sinonimų tariant, kuria, vieta, kuria žmogaus kūnas dvasuoja, tai yra žmogaus dvasios vieta. Kitaip sakant, bet vėlgi mes tą simbolį turim užuomeną į dvasę ir jeigu žmogui reikia savo dvasę sutvarkyti, kaip sakant, tai tiesioginiai užuomenai į tam tikro dvasinio darbo poreikį, tam, kad žmogus pasiruoštų pereiti mirusiųjų tiltų po mirties. Kitaip sakant, kad jis išlaikytų mirusiųjų teismą ir patektų į dangiškai teigiamą į gerą mirusių buveinį, o ne smuktų į pragarą pas pabaigą. Tai štai, šita žinia apie Šventaragio legendą pateikė mums tokių labai svarbių duomenų, kurias aš truputėlį jau interpretavau kartu parodydamas, nes mes mokomės ne vien faktų, o mokomės ir, tarkim, ir tyrinėjimo, ir metodų, ir va čia toks būtų tarsi užuomina, kaip, pavyzdžiui, iš kitų šaltinių surenkama medžiaga kartais mums papildo ganėtinai ir paaiškina, tarkim, kažkokių tai mitinius vaizdinius aptinkamus vienam šiuo atveju Šventaragio legendoje, kitas jį galbūt gali būti kitam šaltinėje. Kitas dabar tekstas, kurį per šitą pastatą norėčiau spėti pristatyti, yra Vilniaus įkūrimas. Tai yra irgi Bychovco kronika, Lietuvos metraštis, 16 amžiaus 3 dešimtmetis. O kalbam apie Vilniaus įkūrimą 1323 metais, kaip kad visiems jums gerai žinom. Išjojo didysis kunigaikštis medžioti už 4 mylių nuo Trakų. Ir randa ties Vilnios upe gražų kalną, ant kurio aptinka didžiulį žvėrį taurą, ir užmuša jį ant to kalno, kuris ir dabar tebe vadinamas Tauro kalnu. Ir buvo labai vėlų grįžti į Trakus ir apsistojo Šventaragio slėnyje, kur degindavo pirmuosius didžiosius kunigaikščius, ir čia apsinakvojo. Na, matome, čia chronologiškai, mitiniai chronologijoje aiškiai eina tekstas iš paskos, nes jau minimas Šventaragio slėnis, kur buvo didieji kunigaikščiai deginami, kuris, kaip matote, tas deginimas tame slėnyje buvo sankcionuotas ką tik aptartoje Šventaragio legendoje. Ir tenai miegodamas jis susapnavo, kad ant kalno, kuris buvo vadinamas kreivuoju, o dabar plikuoju, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame staugia tarytum 100 vilkų. Ir pabudo iš miego ir tarė savo žiniui vardu Lizdeika, kuris buvo rastas arelio lizde. Toks papildomas sakinys, tas Lizdeika buvo Gedimino žinys ir vyriausiasis pagonių kunigas. Dabar dvitaškis ir sakoma, čia viskas tampa šaltinė yra. Sapnavau keistą sapną ir nupasakojo viską, kas jam sapne buvo pasirodę. Ir tasai žinys Lizdeika tarė. Didysis kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, kad sostinė čia stovės, o staugimas jo viduje, kad jos garsas sklis po visą pasaulį. Ir didysis kunigaikštis Gediminas tuo rytojaus dieną, nebeišvykdamas, pasiuntė žmonių ir įkūrė vieną pilį Šventaragiją, žemutinę, o antrą kreivajame kalne, kuris dabar vadinamas plikuoju, ir toms pilims davė Vilniaus vardą. Ir įkūręs pilis perkelė savo sostinę iš Trakų į Vilnių. Na, reikia pasakyti, jog archeologai jau visi čia net neginčinas dalykas, čia yra mokyklinė tiesa. Vilniuje žmonės gyveno nuo neatmenamų laikų prieš mūsų erą. Čia ir gyvenvietės būta, ir tiesą sakant, ir istoriniai šaltiniai puikiai žino, jog pavyzdžiui, toj tam kreivajam kalne, tam komplekse, kurį dabar sudaro šiaip plačia prasme kreivasis kalnas, yra visas kalnų parkas, o siauraja prasme tai plikasis arba kalnas, ant kurios stovė trys kryžiai. Kad ten iš esmės ir buvo senasis Vilnius, senoji medinė Vilniaus pilis, kurią sudegino Vytautas su žemaičiais ir kryžiuočiais, jie ten su jo gaila pešėsi ir jis iš tiesiog puolė ir ją reiškia sudegino 14 amžiaus pabaigoje. Iš esmės tai tas senoji Gedimino, senoji reiškia ta pilis nestovėjusi reiškia ir ten yra ir daryti kasinėjimai, ta prasme. Tikra tiesa gali būti ta, kad Gediminas perkelė čia savo sostinę į Vilnių. Ir galimas dalykas pastato mūrinę pilį ant dabartinio pilies kalno. Tačiau mums čia šiuo atveju ne istorija svarbi, bet štai, kadangi čia jau buvo įvestas didžiųjų kunigaikščių deginimas ir slėnis jau vadinamas šventaragiu, ir matome, kad tame šaltinėje tai yra pabrėžiama, kad apsistojo šventaragio slėnė, kur degindavo pirmosios didžiosios kunigaikščių. O tokie dalykai vis dėlto nedaromi religiškai nereikšmingoje vietoje. Pats pavadinimas šventaragis rodo, kad tai yra religiškai, rituališkai reikšminga vieta. Galimas daiktas, kad Vilnius buvo savotiškas tam tikros teritorijos ar visos Lietuvos. Ar kuria prasme mes įsivaizduosim tą Lietuvą. Žodžiu, tam tikros, tam prasme, kiek į rytus, kiek į vakarus. Bet galimas dalykas, jog tai buvo tam tikros teritorijos religinis dvasinis centras. Nu, savotiška dvasinė sostinė, kurią galbūt valdovai tai reikėjo įtvirtinti politiškai. Vis dėlto nauja sostinė, kuriama netuščioj vietoj. Čia legenda pristato, kaip tarsi įjojo, medžiojo miške ir nusprendė sostinį įkurti. Legendos turi savo logiką ir savo tradicijas. Legendos ir savo tradicijas turi, jos tam tikrą šabloną. Čia atskira būtų tema, kaip įvairiausių neatskirtingų tautų, skirtingų laikų legendos laikosi tam tikrų šablonų, kurios iškena, jeigu legenda to šablono nesilaiko, jie tarsi nepriimama kaip darama legenda, jai tarsi privalo. Tai čia gali būti šablono toks, reiškia, pavyzdys šitą miškas. Bet tarkim, tai, kad čia žmonės gyveno ir kad buvo dvasinė kažkokia, tai galbūt dvasinė ir dvasiškai, religiškai reikšminga vieta, yra didelė tikimybė. Tokiu atveju gal kreivasis kalnas, kuris mums pirmas žinomas iš slaviškų šaltinių, tai yra senosios rusėnų kalbos Kryvaja gara arba lenkų kšyva gūra. Ir tame reiškia rusiškame žodį kryv šaknyje arba lenkų kžyv, iš esmės, tai teisingai, tai kreivumą žyminti žodžiai, bet jie atsitiktinai ar neatsitiktinai sutampa su lietuvių šaknim kryv, žodėje kryv. Irgi galų gale su žodžiu kreivas, tos pat šaknės žodžiai, balsių kaita, viskas taip. Bet kai slaviškai pasakoma kšyva gūra, tai gal tai kryvių kalnas, o ne. Jeigu mes verčiam pažodžiui, išeina kreivasis kalnas. Kaip lietuviškai vadino, mes nežinom. Jeigu mes verčiam pažodžiui, išeina kreivasis kalnas. Bet jeigu mes vieną žodį neverstumėm, o tiesiog nusigirstumėm, kaip jis skamba, sakytume kryva kalnas, ne? Tarsi būtų. O šiaip jau kitų kalbų šaltiniams tai nėra nebūdinga, pavyzdžiui, pritemti, nugirsti, pakartoti, tai prasme, tos fonetinės sąsos visada veikia. Kitaip sakant, vienas iš spėlionių yra, gal šitas kalnas, tiesą sakant, ir buvo krydų, tarkim, gal tai buvo krydų pilis kažkokia ant jo kalno. Na, gana romantiška vizija, bet tai nėra visiškai paneigiama. Yra ir visai paprastų paaiškinimų to kreivumo, gal jis iš tikrųjų kreivas ir ta pilis, sakant, kuri ten stovėjo, tai nebuvo ta pilis, tokia vienas namas, tai buvo ilgas aptvaras, nes jis apėmė gana didelę teritoriją ir jinai, kadangi pats kalnas ne visai tiesus, leidžiasi neries link, tas kalnas, ta pilis savaime galėjo būti kreiva ir tas kalnas kreivas, čia gali ir taip būti. Aišku, kad jis su kreivumu susijęs kažkaip taip, reiškia. Ir tai, kad ten pastatyti trys kryžiai, reiškia, iš esmės, bet kur tų kryžių krikščionybė nestatydavo, nes iš esmės jie buvo aktualu perinterpretuoti ir įsisavinti religiškai, būtent religiškai aktualias vietas. Tai irgi savotiškas netiesioginis, žinoma, nepakankamas, bet toks tarsi būtų argumentas už tą kalną buvus kažkaip vienai par kitaip šventą, na, tarkim, susijusi su kažkokiem šventinybėm, nes kokį ten tos tris kryžius statyti. Žinau, aš tą legendą, bet jis nužudytos, nei mane asmeniškai visiškai neįtikin. Iš esmės, reiškia, kryžių statymas visada yra pašventinimas. Iš esmės, koplyčių kryžių, reiškia, statymas vyksta atliekama šventose vietose. Tai iš esmės yra daug, daug patikimiau. Ir po to, reiškia, po to įprasminti, ideologizuoti jos, tarkim, kitos legendos pagrindu, galima, bet, reiškia, bet dėsningumo tai nepanaižina. Taigi galim kelti bent jau tokį klausimą, kadangi čia šventa ragis, apačioj, tarkim, jau ne apie kreivą į kalną kalbant, aukščiausių valdovų deginimo vieta. Tai ar būtų galima gal suformuluoti šitą vietos pavadinimą kaip centrinį valstybės nekropolį? O tokiu atveju, ką reiškia, kad jis apsistojo šventaragio slėnyje, kur degindavo pirmosius didžiosius kunigaikščius ir čia apsinakvojo. Ir tai šitą paradoksą atkreipęs dėmesį Beresnevičius. Tai yra stulbinanti įžvalga. Kiek iki šiol, kažkodėl iki Beresnevičius, niekas apie tai, man, kiek man žinoma, tai pakankamai rimtai nesusimastė. Dieve, mano didysis kunigaikštis su palyda joja, atjoja į slėnį, kur degino pirmosius didžiosius kunigaikščius. Didžiulės valstybės. Ir nebetingėjo grįžti trakus ir apsinakvojo kapinėse, ne? Tai Beresnevičius ir sako, Dieve mano, čia juodo ant balto kalbama apie labai gerai daugelį pasaulio tradicijų žinoma, reiškia, religinė elgesį. Jis vadinamas inkubacija, tai yra nakvojimas kapuose. Inkubacija paprastai atliekama kaip tik siekiant protėvių palaiminimo, pritarimo arba įkvėpimo arba kažkokio problemos atveju, kažkokio klausimo atveju, tam tikros dvasinių protėvių sankcijos. Kitaip sakant, galime labai panašu, jog didysis kunigaikštis Gediminas, arba tiksliau, čia jau dabar, kadangi 16 amžiaus kronika, iš tikrųjų mums reikėtų sakyti karalius Gediminas, nes jis, kaip jau minėjau, popiežiaus pačiam tam 14 amžiui buvo vadinamas karalium. 16 amžiaus kronikos jau krikščioniškos realios, jau nebegalima vadinti karalium, pagonių kunigaikščių, nes jau jo gaila tą karališkumą savo, reiškia, buvo nusavinę. Jis, reiškia, tiesiog nakvoja, nu, karalius atvyksta nakvoti karalių laidojimo vietoje, tam, kad gauti sankciją per sapną, tam tikrą palaiminimą ar galbūt sprendimą tam tikro klausimo. Tai iš esmės labai... Labai žinomas, reiškia, daugelį tradicijų elgesys. Ir net lietuvių tradicijoje, pavyzdžiui, yra irgi žinomas pasakoje, tarkim, yra tokia pasakoje, kur tėvas prieš mirdamas trims sūnums liepia, paprastai vienas kvailys būna toj pasakoj sūnus, liepia, reiškia, kiekvienam po naktį ateiti nakvoti ant jo kapo. Toje pasakoje tie protingi broliai paprastai įsisuka, suverčia tą priedermę kvailį, tai jis visas tris naktis eina ant to tėvo kapo nakvoti ir tėvas tada naktį išeina iš to kapo, nu tėvo sielą, galima sakyti, išeina ir apdovanoja stebuklingų žirgų, stebuklingą apdarų ir stebuklingų, reiškia, kalavijų. Arba iš karto, ten, tarkim, sidabrinių žirgų kalavijų ir apdarų, auksinių žirgų kalavijų ir apdarų, deimantinių žirgus. Ir su to, reiškia, su tais apdarais po to, reiškia, tas jaunėlis kvailelis galų gale užjoja stiklo kalno vietoje pasakoje ir laimi karalaitės, reiškia, ranką. Pasaka gal jums visiems žinoma, jos daug variantų užrašyta, nesunku aptikti, bet iš esmės tos pasakos pradžiai yra aprašo tą patį ritualą. Tai yra inkubacijos ritualas, kada einama nakvoti ant mirusiojo protėvio, šiuo atveju tėvo pasakoje ar kapo, tam, kad gauti reikšmingos dvasinę dovaną tam tikrą, iš esmės gauti, tai, kuri gali būti išreikšta ir kaip pamokymas, sprendimas klausimo arba sankcija, tam, tarkim, kad ir kritinių gyvenimo atveju, kada nežinai, kaip elgtis taip ar taip, o jo labiau valstybės, tarkim, galbūt kažkokio kritinio atveju, kai nežinia, kaip elgtis. Tai šiaip jau, be kažko, kaip man šovė į galvą, tai niekas taip niekada nesielgia. Ir mes iki šiol taip nesielgiam, nors mes esame jau materialistai. Realiai mes taip nedarom, tai kažkokius atliekam patys savo kitokio pobūdžio veiksmai. Reikalinga tam tikra anapusio sankcija, kitaip žmogus nuolat jausis pasielgęs savavališkai. Ir va šitas sankcija, iš esmės, ir šitas ritualas, galų gale, va šitas mitas yra prašo šitą sankciją, kaip didysis kunigaikštis ateina nakvoti į karalius, ateina nakvoti į karalių nekropolį tam, kad gautų sankciją, ir mes matome rezultatą, tai sankcija sostinė įsteigė. Na, toliau matome, kad tą sapną, reiškia, išaiškino Gediminui Lizdeika, kuris buvo rastas realio, reiškia, savo žinio, tai Gedimino žinys vardu Lizdeika, kuris buvo rastas realio Lizde. Dar pridurėma, kad Lizdeika buvo Gedimino žinys ir vyriausias pagonių kunigas. Sakant, aišku, karaliui atstovo, šalia karaliaus buvo ne kažkoks, o būtent vyriausias žinomas žinys. Motiejus Strykovskis tam pačiam 16 amžiui irgi dar šitą priduria apie Lizdeiką. O tasai, kaip metraštininkai liudija, Gedimino tėvo Vytenio laikais buvo rastas erelio Lizde vienoje gyroje prie didžiojo kelio. O kiti savo, kad pats Vytenis jį rado švarutėlėme lopšyje ant medžio pakabintą ir liepė jį padorė auginti kaip sūnų. O kai užauga, parodė nepaprasto žmogaus gabumų. Čia kaip sudėmėsi įdomu, tokia irgi mums svarbu šiuo atveju. O kiti sako, kitaip sakant, užuomenai tam tikras žodinės tradicijas, matyt, tuo metu gal nebe, o gal niekada nebuvusias kažkokį, neturėjusias kažko vieno dogmatinio varianto. Žodžiu, yra kaip užuomenai tam tikras, kad jis iškiai neišpriusto laužiais, kažką girdėjęs, jis kreipiasi matyti kažką. Vat vieni taip sako, kiti taip sako, taip iš savotiškas, netgi pats prisipažinimas autoras, kad kiti sako, rodo, kad jo šaltiniai tam tikrą prasme vat, galėjo būti žodiniai. Mums nebežinom. Toliau, vėl, toliau reiškia Strykovskio tesinys apie reiškia Lizdeiką. Jis pagal pagonių mokslo tvarką buvo išmokytas žvaigždėžinystės, čia vertimą žinojo, lenkiškai nauka Vesdarskih, reiškia. Ragano žvaigždžių moksluose buvo išmokytas. Toliau raganavimo, sapnų aiškinimo, paskui Gedimino laikais net vyriausiųjų pagonių apeigų vyskupų, pavartotas krikščioniškas terminas, vyriausiųjų pagonių apeigų vyskupų ar viršininkų tapo ir buvo pavadintas Krivių Krivaičiu. Šiuo atveju labai įdomi mums vat, mitinė informacija dviejų šaltinių patvirtinimo, kad jis yra rastas realio Lizde. Pirmiausia, na, žinoma, yra daugiai, kuo paradoksalesnė mitinė informacija, to didesnė yra užuomina, kad turime simbolinę perkeltinę prasmę. O ką reiškia simboliškai šiuo atveju? Paukštis, reiškia, yra iš trijų rūšių gyvūnų atstovų, paukščiai, gyvuliai, tarkim, žvėris ir šliužai bei žuvis atstovauja trims vertikalioms pasaulio sritims, apie kurias mes dar atskirai kalbėsim. Tai reiškia, jeigu jis buvo rastas paukščio lizde, reiškia, tai aiškiai pabrėžiama, jog jis atstovauja dangiškajam lygmeniui. Tai yra viršus. Na, patys paukščio sparnai ir plunksnos yra simboliški daugelį tradicijų, pradedant indėnais, apie kuriuos mes visi puikiai žinom, ir tarsi, nežinau, ar baigiant, bet galima baigti ir vos ne šiuolaikinės, iki 20 amžiaus pradžios gyvavusiais Sibiro šamanas. Iš esmės, tai irgi yra, mes iki šiol vartojam tas metaforas, mes sakom polėkis. Tai iš esmės, kalbėdami apie vidinį gyvenimą, nors iš tikrųjų žodis reiškia skrydį. Mes galim pasakyti net dar poetiškiau dvasios skrydis. Iš esmės, sparnai, plunksnos ir simbolizuoja šitą skrydį. O žmogus, kuris apsikarstęs šitam plunksnom, simboliškai reiškia, jog jis turi galę dvasiniam skrydžiui. kad ir kaip mes galim paprastai suvokti, poetiškai, žmogus, tarkim, turi poetinę dovaną, jis gali, tarkim, byloti. Vadinasi, jau savaime reiškia šiek tiek dvasios skrydis. O galime suprasti mistiškai, kad jis, tarkim, per sapną sugeba atsiskirti su savo sapno kūnu keliauti. O šitokie pasakojimai yra, žinau, visose tradicijose, būtent apie šamanus šitai pasakojamas įsidėjo. Tai čia nesvarbu, svarbu, kad reiškia, tai, kad lizdeika rado lizde, reiškia, kad jis tam tikra prasme yra paukščio kilmės, o tai reiškia, kad jis turi dvasinių įgaliojimų, jis turi dvasinių galių, taip sakant, ne šiaip savo kažkoks, tai yra pačiu savo gimimu dvasinis asmuo, dvasininkas, dvasininkas ir reiškia dvasinis asmuo. Be to, dar vienas dalykas, paukštis turi tokią ypatybę, visi, tarkim, žinduoliai, gimstam vieną kartą, o paukštis gimsta du kartus. Jis pirmiausia kiaušinis gimsta iš paukščio patelės, o po to gimsta jau prasikala paukščiukas iš kiaušinio. Ir tai tarpiko labai aiškiai suvokiama tradicijoje, vat pavyzdžiui, myslės lietuvių. Du kartų gimsta, vieną kartą miršta, atsakymas paukštis. Du kart gimęs velnės bijo, atsakymas gaidys. Čia dar įdomu, pirma jis yra du kart gimęs, o antra, jis, reiškia, net ir tam tikrą dvasinę galią turi, velnės jo bijo. Du kart gimęs, nekarto nekrikštytas, o velnės labiausiai jo bijo, gaidys. Du kart gimęs, velnės bijo ir dar nekarto nekrikštytas. Jeigu tą krikštą suvoksime šiuo atveju neapskritai, bet būtent krikščioniškoje prasme, tai savotiškas įdomus vaizdas išeina. Du kart gimęs, krikščionybės nepaliestas ir velnės jo labiausiai bijo. Tai atsakymas gaidys jo. Arba du kartų gimsta, ne karto nekrikštytas, visi jo klauso. Gaidys mislėje. Bet mes visas vyriausioje žinioje beveik turim šitas požymus. Negana to paskutinėme visi jo klauso. Taip žinoma, gaidžio kaip klauso, tai šitojas kakarėkų ir visi šoka iš lovų. O žinio kitaip klauso, bet vis tiek klauso. O būtent vyriausioje žinio klauso visi. O jis du kart gimęs, nes jis yra gimęs kaip paukštis, lizde. Senovės Indijoje, tarp kitko, paukštis dėl tos pačios priežasties pavadintas, vadinamas irgi myslės atitinkamas, terminas dvidžia. Žodis sudarytas iš skaitvardžio dvi, reiškiantis du, šiuo atveju dvi, jeigu būtų moteriškos giminės, lietuviškai irgi skaitant dvi, o ne du kartus. Ir dža, tas dža šaknis yra, reiškia gimimą. Taip sakant, dvidžia yra, pažodžiui, dvi gimis, du kart gimis. Bet įdomiausia, kad Indijoje ne tik paukštis taip pavadinamas, bet yra tiesiog terminas žymintis ariją. Arija kaip, reiškia, trijų aukščiausių luomo atstovą. Tai brahmanai, kšatriai ir vaišiai sudaro arijų pasaulį. Šudros ir visi kiti esantis už šitų luomų ribų yra nepriklauso aukštuomeniai. Jie nėra du kart gimę, jie nėra arijai. Tai šis yra Indijos realijos. Mums svarbu tai, kad du kart gimęs iš esmės reiškia žmonių pasaulyje, religiniai tradicijoje, du kart gimęs reiškia, kad jis yra gimęs pirmą kartą iš motinos, o antrą kartą gimęs dvasiškai, tai yra inicijuotasis. Iš esmės antrasis gimimas yra iniciacija. Ir šitą sąvoką, čia daug yra Eliade, apie tai rašęs, čia šitą nesunku rasti, jūs daugybė visokių žodynų ir apie iniciacijas tekstus čia galite rasti, tad antrasis gimimas yra vos ne banalus terminas. Tai yra tiesiog net ir krikščionių iš esmės stoji, irgi tradicijoje ta iniciacija veikia galioja, kokį ordiną stojantus, neofitas yra laikomas naujagimiu, tai išmės antrą kartą gimus. Čia yra visos pasaulio, visos žmonijos tokia realija, taip sakant, bet mums svarbu visai kas kita, mums svarbu tai, kad rasti lizde, vadinasi, rasti kaip paukštį, o paukštis savaime du kart gimęs. Kaip sakant, dar vienas papildomas to lizdeikos paukštiškumo, na, toks reiškia argumentas. Dabar tautosaka. Vienoje pasakoje milžiniškas, mystės irgi tautosakas, turi galvoj pasakojama tautosakoje. Vienoje pasakoje milžiniškas sakalas pagrebė karaliaus kūdikį nuo vėjos, parsinešė į savo lizdą aukšto ąžuolo viršūnėje, ten augino. Čia aš persakojau trumpai, o dabar citata. Naktimis jie jį dengė savo sparnais ir šildė, dienomis jam maistą prikišo. Taigi tas karalaitis ne badu mirt, ne sušalt neprivalė, bet paukščia lizdi mitą. Paskui sakalas dar parnešė lizdant kitą karaliaus kūdikį karalaitę. Po kurio laiko kartą Gadijos karaliui su žalnierių pulkais per tą gyvę joti, bejodams išgirst lyg ore kūdikius kalbant. Gerai įsiklausę, supranta ažole esančius. Viens užlipęs atranda karaliaus vaikus sakalo lizdė ir juodas nugelbėjo. Mes matom, kad šitas tas iškia ta, na, vaizdinys apie vaikus lizde nėra lietuvių tradicijai nežinomas. Jis iki šiol, iki mūsų laikų atkeliavęs per tautosaką. Tiesa, čia tautosaka pasakos, jos visai kitos realios, jos nekalba apie lizdeiką, bet pasakoja tos pačius vaizdinius, dėl kurių žinodami mes jau lizdeikos atsiradimu lizde visiškai neturėtum stebėtis. Dar. Kita pasaka tiesiog prasideda. Buvo dėdas ir boba, neturėjo jėdų vaikų. Nuėjo dėdas į girę malkaut ir pamatė medyje lizdą. Dėdas lipo į medį, paėmė lizdą su 12 kiaušinių ir prasinešė namo. Ir sako bobai, dabar tu boba sėsk ant tų kiaušinių ir sėdėk. Boba sėdėjo 4 mėnesius ant tų kiaušinių ir išperėjo 11 vaikų, o 12 nebuvo išsiperėjęs. Paskui boba sėdėjo dar 4 mėnesius ir išperėjo tą vieną kiaušinį, iš kurio galų galiai sirda nepaprastas vaikas, pasakos herojus būsimas. Mes vėl matome, kaip reiškia iš esmės tas tie patys vaizdiniai iš esmės yra visiškai priimtini, suprantami. Dar kita pasakoja tiesiog pažodžiui kalba apie antrąjį gimimą. Motka numirė, liko bernaitis ir mergaitė. Tėvas vedė raganą ir jį to bernaičio nekentė, liepė jį papjauti. Pjaus tėvas bernaitį, papjovė jį valgo. Jis suvalgė ir kaulus išmetė per langą. Sesuo surinko kaulelius ir padėjo genio lizdelį. Ir genelis išperėjo vėl bernaitį. Čia reiškia pasakų terminai, perkelt neprasmes, per pasakų siužetą, tiesiai šviesiai sakoma, jog buvo žmogus, numirė ir dar sik gimė. Kitaip sakant, jis yra va dabar antras įgimėjis lizdelėje, nu šiuo atveju patikslinama genio. Bet tas genys reiškia išperėjo vėl bernaitį. Na, jis tampa dusigimęs, antras įgimęs, lizde, prašom, ko netiesiai beveik lizdei. Dėl to galime, kadangi mes turim pakankamai, nu, gana gausiai ir myslių ir pasakų patvirtintus vaizdinius apie gimimą lizde, apie antrąjį gimimą lizde, apie išperėjimą paukščių lizde, mes galime manyti, kad lizdeikos mitas yra šiuo atveju tos pačios vaizdinių sistemos atskiros atvejais ir kitaip ir būti negali. Tik tiek, kad čia mes turim valstietiškojo luomo tradiciją mums iki pastarųjų šimtmečių atneštą. O ten mes kalbame apie tam tikrą aukštos galbūt žinių tradicijos, kažkokius tekstus, kažkokius vaizdinius, kurie šita prasme galėjo ir matyt turėjo skirtis nuo liaudės tradicijos. Bet tai buvo tos pačios tradicijos dvi atšakos. Nes aiškiai matome, kad ir liaudės ir tradicijoje patys vaizdiniai yra puikiai žinomi. Tik tie, kad jie žinių tradicijoje matyt buvo konkretizuoti, galbūt interpretuoti ar kažkaip tai kitaip sustatyti ir į tam tikrus tekstus, iš kurių mums pasiliko va tame Bychovco Lietuvos metraštė ir Sirkovskio kronikoje aprašymai va šito perpasakojimo iš tos lizdeikos kilmės legenda. O lizdeika, vadinasi, buvo tas, kuris paaiškino, buvo vyriausias Gedimino karaliaus žinys, kuris paaiškino jam jo sapną ir tokiu būdu prisidėjo prie Vilniaus, prie sostinės Vilniuje įsteigimo. Kaip matome, ta mitologija ir religija, kad ir kiek nutolsta į tokius atskirus atvejus, jinai šiaip liečia mūsų, tiesiogiai liečia mūsų istorijos centrinius įvykius, kurie galų galiai, kuriuose mes galų galiai iki šiol esime. Na, išlyginamosios medžiagos, kuri ko gero ryškiausia yra šamanizme, galima paminėti, jog kiek ten, tarkim, vat, Sibiro Altajaus šamanizme, kiekvienas šamanas, manoma, turys motiną paukštę. kuri jam tampant šamanu, būtent negimstant kaip žmogui, bet šamanu tampama, kada protėvių sielos arba gyvybės kažkokios taip, na, pasikėsina jos, ten tu šamanizmas atskira istorija, čia reiškia, jos pareikalauja žmogaus, kad jis taptų šamanu, ir jeigu jis atsisako, jis tiesiog apsirga ir jam grėsia mirtis, nu, jis tiesiog sirga, jis yra išprievartaujamas tapti šamanu. Bet šiaip ar tai ir, bet, o kai jis jau, tarkim, pasiduoda tam procesui tapti šamanu, tai vyksta, kaip, tarkim, jo antrasis, nu, kaip iniciacija tam tikra, kaip ne tam tikra, o būtent iniciacija ir kaip antrasis gimimas. Ir čia šiuo atveju būtent to antrojo gimimo kontekste jis įgyja tą savo dvasinę motiną paukštę, kurie jam tampant šamanu pagrebė jo sielą ir nuneša į dvasių pasaulį, būtent į lizdą, eglį arba beržę ir ten ją peri. Ir ta, ant to didžiojo medžio, pasaulio medžio, mes pasakytumėm, visus šamanų sielos, didžiausių šamanų ant viršūnėje pačioje, o menkesnių atitinkamai žemiau ant šakų. Taip sakant, turime tokį didelį pasaulio medį, anapusinio pasaulio, dvasinio pasaulio medį, kur daugybė lizdelių, kiekvienam lizde šamano siela, vyriausio šamano medžio viršūnėje, o pačioje ant žemesnių šakų menkesnių, silpnesnių šamanų. Taip sakant, šamanas irgi antrasį gimsta lizde kaip paukštis. Visiškai taip pat praktiškai kaip lizdeika. Visai, aš dabar nežinau, tarkim, iš to, kad tarkim, vaizdiniai tie patys, nereikia daryti išvados, kad būtinai šamanizmas Lietuvoje klestėjo. Šamanizmas kaip reiškinys turi, tam tik tai yra tam tikro po būdingų požymių aibė. Vat mes apibrėžiam, jeigu kažkoks reiškinys turi va tą ir tą požymį, tai yra šamanizmas. Bet jeigu, bet tie atskirai paimti požymį nereiškia, kad jie unikalūs ir negali būti aptinkami kitose tradicijose. Tai čia mes tai galime šiuo atveju pasakyti tiek, kad štai šito požymio, dėl šito požymio, šitos šamanizmo tradicijos ir mūsų senoje tradicijoje buvo panašios. Šito požymio. Viena. Tai visai iš to neklaudė, kad čia Lietuvoje klestėjo šamanizmas. Naip tol. Bet vat, viena iš paralelių šitų vaizdinių yra Sibiro šamanizmo tradicija. Ten labai išreikšta šitas vaizdinys, dėl ko galima manyti, kad jis yra šiek tiek archaiškas, nuo seno galbūt būdingas, toli gražu ne vienai tautai. Bet ne tik šamanizme mes randame tokius pat vaizdinius. Štai Irano herojus, senovės Irano herojų tokį zalį, į savo lizdą parsinešė ir lizde užaugino stebuklingas paukštis Simurgas. O senovės Graikijoje kūdikis Dzeusas irgi lopšyje kabėjo medyje. Būtent apie kūdikio Dzeuso, reiškia, yra tarsi savarankiška ten mitologija. Ten dievai kūdikiai šitokia savarankiška graikų mitologija. Šaka, ten daugelis dievų dar, bet kitų savo mitų dar turi tą savo tą kūdikystės istoriją. Tai štai Dzeusai, pavyzdžiui, Dzeuso kūdikystė yra irgi žinomas tas motyvas. Taip, kad jis šiaip yra universalus simbolis, dėl to, nebūtinai reikia ieškoti geografinį kažkokių griežtų skolinimosi sąsajų, nors, pavyzdžiui, šamanizmas būtų gal artimiausias geografiškai. Aš dėja negaliu, čia ne visos paralelės, aš nedaug žinau, tarkim, dar neperskaičiau, turiu kelias įdomias knygas apie suomių, finugrų tradiciją dvasinę, dėja kol kas negaliu nieko pasakyti, galima dar ten ir šamanizmas ten savotiškai irgi turėjo būtą šamanizmą ten, tai galima dalykas, kad mes dar arčiau pasirodys esam, ne mes rasim, aš gal tik ir žino kas nors, tu iš ties sąsojų, bet šiuo atveju tai yra tiesiog mums jos svarbios šiuo atveju to, kad jos nėra kažkokie ištiršto, kažkokie nepaprasti prasimanimai, dėl kurių čia tektų kraipyti galvą, pasaulio religijos jie puikiai žinomi ir pačioje lietuvių tradicijoje jie turi tą mitinę dirbą, kurioje jie iš esmės labai, nu, labai randa labai aiškiai savo vietą. O, dar liko 4 minutės į paskaitos, bet aš jau šiandien baigsiu anksčiau su didžiausiu malonumu. Pagaliau.